የመን አብሎም ና ሳዑድ ስደት ለመስጋር ዘፈተሩ መናሳት ከመን ትግራይ አብዙ ዘሐለፍ አፍሰርቶ ማልታት ዘሐዘቶም ጀልባ ተገንጥላ ብውሕድ ኣርባዓን ሓደን ስድራ ቤታት መርድእ ሞት ደቆም ተነጊርዎም ኣሎ። ውክልና ኣክለም ፍሳ ንስድራ ግዳያትን በዓል ስልጣነት ከባብን ኣዘራሪቡ እዚ ሰዑድ ሓፅር ሪፖርት ይኹልና ኣሎ።
እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ መናእሰይ ወዳኣት ወንበርታ ብዙሕ ሕጋዊ ስደት ናብ ስዑድ ምኻድ ልዕሊ ዓቕም ተፃዒኖም ንምስጋር ክፍትም ከም ዘጋጠመ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብዚ መንግስቲ ወዳኣት ወንበርታ መምህር ገብረመድህን ዘወረጋርዮን ሓቢሮም። ካብ ግዳሲ ሕጋዊ ስደት ሓደ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ ግደይ ወላዲ መንእሰይ ግደይ ኣይተ ምብራህቱ መዝገቦ ኩነታት ምልኪቶም ከምዝ ብሉ
ዓሉ ሓቢሮም ዝዓርቢ እዮም ከይዶም ኣነ ዝመርዘ ነገሮም ናይ ማምዚ ኮይኑ እዮም ሎም ናኛም ንሕና ንፈልፈ ነገር የብልናን ከየድሚታ ከምዚ ኮይኖም ተባሂሉ ቤተሰብ ደውሉ እ ከምዚ ኮይኖም እዩ እንዳጋቢርና ብሽዕ ጌርና በቃ ሽክል እየ
ካብቶም 41 ዝትነብሩ መናእሰይ ሓው መዋት ንጉሰ ገብረሃንስ ዝኾነ ካልኣይ ገብረሃንስ እውን ከምዚ ይበል ምክትል ሓላፊ ቱሪዝም መንግስትን ወረዳ ኣፅቦን በታ መምህር ገብረመድህን እውን ከምዚ ይብሉ
ዘለና ብፅ ኣብ 8 ካላታት ረድዮም ዘሎ መርድ ዝሽቦም ዘሎ ዘሌካዊ ስደት ናብ ስዑድ ዓረብ ክኸዱ መንጎ የመን ዝመሰለ ምኳንነት ሓበሬታ ዘሽና ዘሎ ቤተሰብ ስለ 41 ጉዳያት ናያትም ተረድኩም ዘሎ ይ ሓበሬታ ካብ ፀላታት ዘሽና ኢና እውን ንሰባሰለ ዘሎ
መምህር ገብረመድህን ልዕሊ ዓቐም ብምፅዓና ዘጋጠመ ሓደጋ ምኳኑ ኣብ ልዕሊ ምሕባሮም እታ ሓደጋ እውን መጋቢት 29/2011 ዓ.ም ከም ዘጋጠመ ዘጠሐ ሓበሬታ ከም ዘሎ ይዛረቡ። እቶም ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም እውን ገሊፆም። መምህር ገብረመድህን ዓሚቕ ሓዘን ከም ተሰምዖም ብምሕባር ንጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት ዝኾኑ መናእሰይ መንግስቲ ሰማያት ንሕድራ ፅንዓተነን እዮም። ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።